kino je zate, vicersnice same bogate. Če nimaš nas časa, da vskoči na nit, posluša reč nas, kaj je dolga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste bitke. Kako je med vozi, kako je v naravi, povejo skauti v prvi postavi. Na to skrbno, da ne treba je švet, od tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srka z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Lep pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, posebej pozdravljamo vse mlade, ki ste redno z nami v četrtkovih popodnevih v dijaških oddajah. Ker smo v tretjem radijskem misijonu, so med nami dijaki, študentje s prav posebnim namenom. No, vodja njihov je lazarist, duhovni spremljevalec Marijanske vincencijanske mladine, lanski novomašnik, kaplan v Celju pri svetem Jožefu, Marko Jeroma. Lep pozdrav.
Dobar dan, pogledaj.
Imate pa kar lepo skupino tudi mladih, ki ste jih pripeljali v ta naš studio. Nakratko rečeno, 5 deklet pa en fant, 3 študentke, 2 srednješolki, tudi fant je srednješolec. Semensko pa predlagam, da se kar sami predstavite. Kje začnemo? Na moji levi.
Ok. Jaz sem Carmen.
Sonja.
Živa.
Tomaš.
Urša.
Pa Saša.
Za začetek boste morda, Marko, vi povedali, kakšno je to Marijanska vincencijanska mladina, kakšna je njena ustanovitev. Vem samo to, da je že desetletnica za vami, ali jo praznujete prav letos?
Prav letos praznujemo desetletnico, kar se je v Sloveniji začela nekako Marijanska vincencijanska mladina. Drugač pa samo izhodišče je nekako v letu 1830, ko se je na ulici Rue de Bac v Parizu Marija prikazala takratni semeniški sestri usmiljenki Katarini Labore in je v prvem prikazanju naročila naj tudi zbira okoli sebe in pa v njenem marijnem imenu vse mlade. In tako nekako iz tega potem tudi samo združenje, gibanje izhaja.
Kako pa je potem to gibanje prišlo prav v našo državo, kako je prestopilo prek meja?
Jaz mislim, da prav takrat bolj po zaslugi sester usmiljenk kot pa lazaristov. Mislim, da so bile sestre tiste pobudnice, ki so na svojih župnijah, najprej v Kočevju, potem v Mengšu, v Šentvidu Prestični začele zbirati mlada dekleta in pa fante, tudi otroke. In so tako nekako so začetki v Sloveniji, samo Marijanske vincencijanske mladine.
Kakšen je pa osnovni namen? Morda poveste kar mladi sami, kako vi doživljate, glede na to, da ste člani Marijanske vincencijanske mladine, vaše delovanje, to, da namenjate čas tej skupnosti. Kaj bi rekli? Lahko se dopolnjujete med seboj.
Ja, no skratka, je namen je predvsem, ja ne vem, pač namen same Marijanske vincencijanske mladine je v bistvu v tem, da to, kar mi doživimo v tem združenju, nekako, da bi to živeli tudi v življenju, pač našem, kot ga živimo, ne vem, v srednji šoli, na faksu, doma, kjerkoli, ne. Predvsem damo podarek tudi pač za pomoč ubogim, no kakoršni koli smeri, no, nekaj na ta način, da se gre, ne vem, hodimo mogoče v te domove za starejše, potem zbira se kakšne, kaj so že ti zamaški, za kakšne, pač take, no, solidarne, kako bi rekla, stvari, ko se pomaga.
Bi drugi še kaj dodali? Vaše izkušnje?
Mislim, da je kolegica zajela bistvo.
Pa je pomembno, se vam zdi, da je še dovolj vrzeli tudi na tem področju v Sloveniji, če morda kar tebe vprašam. Se ti zdi zelo pomembna ta dejavnost, ki jo izvajate vi?
Jaz z mojega osebnega stališča mislim, da je to zelo pomembno, da kot človek pomagamo se človeku, ki je v stiski, da se potrudimo tudi recimo za mlajše, ne, da pač živijo življenje, kot naj bi živeli v pravi smeri, v pravi luči.
Kako pa vas, ker ste še mladi, sprejemate različne izzive, to preoblikuje to sodelovanje, morda dekleti? Se dotakne tudi vajnih življenj, greste drugačno pot, recimo tudi zaradi te izkušnje, ki jo imate znotraj Marijanske vincencijanske mladine?
Ja, seveda, tukaj se potle najdejo tudi prijatelji, s katerimi se družiš in v bistvu ti to postane en del življenja. In ne moreš mim tega, ne moreš dvojno življenje pa živeti. Pač nekaj govoriš, pa delaš, ko si prma v maju, nekaj drugega pa, kadar nisi.
Omenila si kratico, Jo pogosto uporabljate?
Vedno.
Vedno. Ja.
Pač znotraj združenja se vedno samo uporablja MVM. Če pa smo v povezavi z drugimi, potem pa o celem imenu, pa še tako, tako večinoma ljudi ne ve, kaj je to, ne. Je treba še potem malo dodatne razlage.
Ob imenu Jezus klikni se do ta, jezika veličaj, on je slave kralj. On je čas, očete kličem na gospod, ki je bil besina od začetka tu. Čas ponižno dal si nimi, da na usta grešnike skisira svet. Svet so daje nosil, primjer mi mu dal, da ne zdaj prinisem, ko je od smrti vstal. Srca razpremite naj pod jarni bar. Času se skušnja. On je luč, ki budi, komor se je dal, komor se je dal. Bratje, kaj naš Jezus vrne se nam svet, slavljeno dočita za angeli ljubi, vas na teh kraljestva štela muzeci, srca vsa priznajte, slave kralj si ti. Srca vsa priznajte, slave kralj si ti.
V našem studiu so v tokratni dijaški vdaji mladi, skupaj z Markom in Romlom, pogovarjamo pa se o marijanskem in cincijanskem mladini. Razpršena je ta mladina vse posod po Sloveniji. Marko, to drži?
Teritorijalno je res na vseh koncih Slovenije, ampak je, čeprav, no, v končni fazi ne drži.
Je baza je bolj na enem koncu.
Bolj okolica Ljubljane, to pomeni Mengeš, Logatec, Šentvid Prestični, Celje, Šentjakov ob Savi. Večinoma so to župnije, kjer ali sedaj delujemo, ali smo delovali lazaristi, ali pa sestre usmiljenke. Bilo je tudi v Kočevju, ki pa je potem z odhodom sester potem tudi prenehala delovati skupina v Kočevju.
Pa je želja, da se razširjate?
O, želja je. Samo realnost je večkrat drugačna, ne? Predvsem jaz mislim, da mladi bodo veliko lažje potem razširjali, če bojo pravilno formirani, bojo sami lahko ustanavljali skupine, vemo, punce, fantje se poročajo danes tudi izven svojih župnij in če bo želja, če bo interes, bodo lahko to idejo MVM-ja in tudi sam način delovanja ponesli tudi v nove župnije, kjer bodo potem delovali in živeli.
Kako ste vi prišli do informacij, da obstaja, deluje MVM, ta marijanska vincencijanska mladina, ki začnemo morda pri tebi?
Ja, mene je sicer sestra v bistvu me je prosila, če lahko pridem, te me je pa kar pritegnil tako noter. Tako da sem sedla.
Ja, pri nas je bilo itak, pred 10 leti se v naši župniji ustanovili to in so vsi otroci hodili in to je bilo čisto splošno znano.
To župnija,
enkrat na mesec, Šentvid Prestični. Uh-huh. Enkrat na mesec gremo na marijansko in vincencijansko mladino in je bilo fajn. In
je postala kar lepa navada.
Ja, to je bilo in pol tudi prijatelji smo bili ostali od tam in tako no. In pol tudi naprej animatori se razvijajo iz tega.
Otroci pred 10 leti, zdaj ja. Že skoraj da odrasli, ja. Ampak to pa živi in ta ideja in ta navada očitno ja, ostaja.
Ja. Vse prenaša naprej.
Ja, jaz sem to zvedel od prijateljev, sem vabil, se rekel, da je ful dober, ne. Sem pol prič prišel in bo tako malo, kaj pa jaz kaj delam, ne. Pol po prvem srečanju je bo tako malo čudno. Na drugega sem še šel, pa sem gotovo, je kar zanimiva zadeva tu, ne. In zdaj kar redno hodim, pa sem že animator, ne, par let in mi je zabavno.
No in tisto, recimo, kar te je pretegnilo, sploh dobro je človeku v šestih ostane, ko rečeš, prvič so ti dvomi, negotovost, med kakšnimi čudnimi sem pa se zdaj znašel. Potem pa te kaj pretegne?
Ja, predvsem družba, ki je res taka, sami v redu, kolegi, tudi, ne vem, se mogoče tudi daj skregaš, ampak se da vse po zment.
Torej ta odprtost in to veselje.
Ja, so veseli dogodki, velik smeha je tudi zmeraj, pa tudi globoke zadeve.
Pa ti je všeč, ker ne vem, imaš okrog sebe tudi dekleta in fante z različnih področji Slovenije.
Ja.
Predvsem dekleta.
Predvsem dekleta, ja. Seveda, je prijetno.
Pa naprej?
Jaz sem za MVM zvedla, meni se zdi, da prvo roko, ker je bila še sestra Marta, takrat pa mi je rekla, da bi mogoče prišla in sem šla. In mi je bilo tako všeč delavnice in vse in tema o svetnikih, tako da sem bila hiter notri.
Najprej vprašanje, potem se je prišla in nikoli več odšla.
Ne, sem kar skozi sredo pa hodila.
Jaz sem isto prvo roko zvedla od sestre in pa tle, pač prvič prideš, drugič prideš, tretjič pa ti pa kar že v navadi in kar ostajaš vsa leta.
Pa so predvsem, so prijatelji, so mladi, s katerimi potem deliš nek čas tisti, ki so za neko zagotovilo, da se potem redno vračaš, ali so te dejavnosti, za katere pa tebe prosimo, da poveš, kaj počnete, ker se že prej namignira, to so drobne pozornosti, ne vem, v smislu solidarnosti, da komu pomagate, pač gre prav samo za zbiranje, pa potem ta sredstva dajete tistemu, ki jih pač potrebujete.
Ja, zdaj tako, da med nami, recimo kot same na združenju, so se spletle že neke take res prijateljske vezi, ko včasih že komi čakamo, ko bomo kakšna skupna srečenja, da ne vem, da jaz vidim Sašo, pa da Tomija, pa da se stisnemo, pa tako.
Sploh, če imamo v obziru, da gre to za nek daljši časovni čas, za obdobje desetih let.
No, v bistvu tako, no, se meni zdi, da vsi en po drugem tako malo hrpenimo, ne. Ne vem, ko se vidimo po dveh mesecih, pa smo še zmer tako ful veseli, ne. Ni tizga, ne vem, da bi kar usahnil, res. So ene take vezine. Kar se tiče pa stvari, ko jih počnemo, je pa tako, da pač vsaka župnija, kar se tiče samega dela, ima enkrat mesečno srečanje. Pripravljamo jih večina za otroke, čeprav je to združenje namenjeno predvsem mladim, ampak ker mladine nekak ni, probamo otroke prepričati, da mislim prepričati in približati to vero in na ta način. In potem na teh srečanjih in kakor je tudi Žurša povedala, ne, ko je ona spoznavala svetnike, pa tako leh tako predstavljamo različne teme, predvsem pa tudi no, probamo nekak dati podarek na to, ja, solidarnost z drugimi, kakošnokoli, no, da se nekak pomaga, da se zavedajo tega, da nismo samo mi, ampak da so tudi ne, ljudje, ko so potrebni pomoči. Meni prebiva Jezus v trohu, Jezus meni živi. Prostom spala in solcem spodila, vedno meni živi. V meni prebiva Jezus otroku, Jezus meni živi. Prostom spala in solcem spodila, vedno meni živi. Že kot majhen otrok mamici ne bo gljen, ti si v srcu pri njem. Ga krepiš in hrabriš, vlivaš moči, varuješ se noči. V meni prebiva Jezus otrok, Jezus meni živi. S rosom spava in solce zbudi, on vedno meni živi. Pisan je ta na svet, pisani smo vsi, otroci zemljski. Naj vsem, kar smo, kar prejemamo, tebe hvalimo.
Čekuješ nas, kjer bomo večni čas. Meni prebiva Jezus v otroku, Jezus meni živi. Zrosem je spal in solcem zbudi, on vedno meni živi.
V našem studiu so iz Marijanske, Vincencijanske mladine Marko Jeromel in pa
Carmen,
Sonja,
Živa,
Tomaš,
Urša,
Saša.
Zakaj je pomembno, da so mladi na pravi način tudi seznanjeni z vsemi temi vsebinami, kot je dejala Carmen, o svetnikih in vseh ostalih res podrobnostih?
Ja, jaz mislim, da zgledi so vedno tisti, ki vlečejo naprej, ne? Sej, res, da govorimo o svetnikih, predvsem ki so povezani z vincencijansko družino, to pomeni ali z lazaristi ali z osmiljenkami. Krati pa želimo govoriti tudi, ali pa govorimo tudi o svetnikih v našem vsakdanjem življenju, ne? Ki pa mogoče res nikoli ne bodo prišli na oltarjih cerkve, uradno ne bo priznala kot svetnike, ampak so del našega vsakdanjega življenja, kot so svetniki, kot so invalidi. Tako v Logatcu kot v Šentvidu smo večkrat prirejali srečanje z njimi ali povabimo kakšnega izmed njih, da nam predstavi svojo življenjsko zgodbo ali da gremo mi k njemu na obisk potem v dom za starejše. Vemo, da je ogromno tam ljudi, ki so res in duhovno bogati, hkrati pa zelo, zelo preizkušeni in če že mlad človek dobi stik nekako s temi ljudmi, je prav gotovo, mu to spreminja pogleda, ne? Pogled, ki pa potem dolgoročno za življenje lahko prenese tudi spremembo. Sej, vemo danes, koliko je nesreč, koliko je vsega, nikoli ne vemo, kdaj pa mi lahko v podobni situaciji pristanemo. Ne? In če imamo ta občutek, da sprejemamo druge, ki so v težkih situacijah, tudi lažje mogoče potem svojo situacijo sprejmemo.
Tomaš, nek dogodek, ki se je tebi najbolj vtisnil v spomin?
Ja.
Kakšen človek, ki te je posebej navdušil, ko si mu ti dajal sebe, ne nazadnje se dobil od njega še več? Bi nam lahko opisal kakšen dogodek?
Ja, takih dogodka kar velik, ne. Uh-huh. Recimo, če bi opisal osebo, bi opisal verjetno vse te, ki smo zdaj tukaj noter, pa sestro Drejo, ki nas je počakala, nas čaka zunaj. Ona me še posebej so se kar zelo navezala drug na drugega, res me je pritegnila v ta MVM. Dogodek pa, ja, v bistvu vsako srečanje, ki ga imamo, se podoživi vsa radost, ki jo doživljamo pri tem veselje. In
v zadnjih časih je precej poudarka tudi na teh medgeneracijskih povezavah, pa je zanimivo morda to povesta, ne vem, Sonja in Živa. Kaj prepoznaš v očeh nekega posameznika, ki ima občutek, da je pozabljen na svetu, potem pa ga obišče nekdo, ki ga ne pozna, z njim se srečuje prvič? Kaj bi rekli?
Eno hvaležnost. Tako ne.
Ja. Pa tudi en občutek, da je opažen, ne? Da ni sam na svetu. Ja.
So zadržani? Ali je zadržanost na vaši strani? Kdo se prej odpre? Oni ali vi, ki do njih pristopite?
Ja, po mojem prej mi, da se mi do njih pač obalo odpremo. Potem pa se začnejo z nami pogovarjati.
Pa so priprave, preden greste v takšen dom, vem, za invalide, za ostarele, so priprave?
Ja, nekako so, ja.
Uh-huh. Kakšne pa?
Pač, da moramo biti, da če se ne želi oseba pogovarjati, se ne želi, ne. Ne smemo siliti v njo, ne. Tako da moramo biti strpni in potrpežljivi, ne.
Bi še kaj dodali ob tem vprašanju? Ker ni enostavno. Ljudje se želimo nekih stikov, pa se nam zdi, sej, ta svet danes tako ali tako vse poprek klepeče, toliko je nekih informacij, ampak res nek takšen temeljit pogovor, iskren pogovor, je pa ena najtežjih stvari na tem svetu očitno.
Ja, definitivno, zato, ker moraš odpreti samega sebe, da daš del sebe drugmu, ampak brez tega ne gre, ne. Moraš ti dati malo sebe drugmu, da to opazi in da zna ceniti to, da si mu nekaj dal. Ne?
Kje najdete morda Marko Jeromel takšne mlade, ki imajo posluh? To so na nek način mladi, ki imajo določene talente, ker vsi tega smisla za sočloveka tudi nimajo.
Ja, ampak v končni fazi mi res danes poudarjamo samo to dimenzijo srečevanja z ubogimi ali delo za uboge, ampak jaz mislim, da je MVM še poleg tega še ima tudi druge dejavnosti. Ne? Je res, da je pač, če govorimo o lazaristovski ali pa vincencijanski vzgoj, je pač to izhaja iz Vincencija Pavelskega in vse je v prvi vrsti usmerjeno k delu za uboge, ampak gre pa predvsem tudi za druženje, gre za to, da mladi, ki pridejo skupaj, to, kar so sami rekli, da se imajo fajn, da jim je všeč bližina drugega, Poleg tega je vsako srečanje ima nekako tri sestavne dele in je to je molitev, je potem kateheza in pa na to katehezo tudi neka delavnica, vedno se nekaj konkretno tudi dela. Ne? In ena izmed teh stvari je pač obisk bolnikov, obisk starejših. Ne? In to je tisto, kar potem vleče tudi mlade same. Ne? Je pa v prvi vrsti osebni nagovor, kot so sami mladi rekli. Večinoma so bili vsi osebno nagovorjeni ali od kakšnega lazarista ali od kakšne sestre. In to je tisto, kar je vsaj v prvi fazi jih pripeljalo do Marijanske vincencijanske mladine. In mogoče je ravno to problem, zakaj se tako težko širimo tudi izven župni, kjer delujemo.
Jutranji hlad, da se budi.
V našem studiu so v sklopu dijaške vdaje tokrat v času tretjega radijskega misijona mladi, dijaki, študentje Karmen, Sonja, Živa, Tomaš, Urša, Saša in pa lazarist Marko Jeromelj, ki je duhovni spremljevalec Marijanske vincencijanske mladine. Marko, prele, ko ste naštevali te dejavnosti in potem omenili, da ko se srečujete, torej tedensko, mesečno, kako pogosto? To v dogovoru z mladimi?
Tako, danes pri moderni tehnologiji telefonov in računalnikov to niti ni tako težko, ne. To vemo, vsi se tega poslužujemo in Messenger je kar obremenjen tudi z našimi messagei. Ampak gre za to, da samo osnovno srečanje z otroki traje enkrat na mesec. Pred tem se vedno dobimo animatorji. To meni, je eno srečanje, tako da animatorji so vsaj dvakrat na mesec skupaj. Poleg tega dvakrat na leto so sigurno še duhovne vaje, tako za otroke kot za animatorje posebej. Plus ena stvar, ki nam v zadnjih letih kar dobro gre od roke, je pa letovanje na morju. In jaz mislim, da nas je bilo letos vsega skupaj okrog 50, že če se ne motim, in animatorji in otroci, med 40 in 50. No. Pripravimo letovanje za vse te člane, ki obiskujejo srečanja. In moram pohvaliti animatorje, leto so res kompletno letovanje izpeljali sami, od prvega do zadnjega dneva. Res da smo imeli prej nekaj priprav, ampak potem je vsa izvedba, skrb za otroke res potekala, tako da jaz sem imel pravi dopust z njimi.
Urša in Saša, bi video pisali, ko se srečate, kot je dejal že Marko, imate neko molito, potem katehezo in vedno neke delavnice. Kaj se tisti delavnice počne? Kaj vse?
Ja, včasih delamo, ne vem, kakšne izdelke, nekaj pač likovne delavnice. Včasih gremo na obisk starejšim. Včasih kakšen invalid pride k nam. Včasih gremo tudi sam ven se igrati. Ali pa, ne vem, kakšno podružnico obiščemo, gremo peš do druge cerkve, si malo gledamo, mogoče kakšnega starejšega tudi tako obiščemo. Mislim, da tudi to, no, take stvari.
Pa se ta program roji vas proti?
Bolj kot ne, ja. Tako. So, smo imeli nekako triletni načrt je, ki smo ga skupaj pripravljali in eno leto smo se pogovarjali v Katarini Labore, potem v Svetmo Vincencijo in nekako skušamo to rdečo nit držati, ne? Ampak je, seveda je težko, ker je vsaka skupina, lokalna skupina na različni stopni in članstva, koliko let kdo hodi, do tudi seveda do števila članov. Ne? Nekatere skupine so bistveno močnejše, druge so boljše v povojih, tako da težko nekako na nacionalni ravni naredimo poenotiti program tako, ja. Tako da se bolj sproti nekako. Glede na liturgični čas, glede na leto in tako naprej.
Uršo, ker si bila na nek način že nagovorjena, kaj pa te izmenjave recimo z mladimi iz tujine, ki so prav tako povezani v to marijansko in vincencijansko mladino, so kakšne želje, kakšne povezave?
Ja, povezave so, ja. Leto so šli Saša, pa Tomi, pa Karmes. Živa ni bila. Pa sestra Andreja, pa še nekateri, Marko, pa še nekateri so šli na Slovaško kot predstavniki Slovenije, ki so imeli združenje te marijanske pač iz cele Evrope ali sveta.
Iz vzhodne Evrope in bližnjega vzhoda je bilo srečanje vseh nacionalnih svetov.
Tomaš, povej kakšen vtis, pa prav tako dekleti.
Ja, mi treje, pač animatorje, Saša pa Carmen, smo bili najmlajši udeleženci tam, pač predstavniki Slovenije.
Najmlajši?
Mhm. Najmlajši, ja. Ja, bilo je zelo zanimivo, ne, veliko smo se naučili, veliko je bilo tazga resnega dela, pač po tistih konferenčnih sobah smo sedeli, poslušali vse v tujih jezikih, se pravi smo...
Torej poslušalki vse ste še lahko aktivni?
Ja, v bistvu je bilo tako, to je bilo v sklopu nekih predavanj oziroma tako, celo tako, da je celotno združenje, ki ga vodi Jasmin iz Haitijev, ne, ona je prav voditeljica vseh teh lajkov od nas, je, nekako so postavili temelje, kje trenutno MVM stoji. In na tem, pač na tem, kako bi rekla, pač teh pet dni, ko smo bili na Slovaškem, smo nekako ugotovili, da problem je v mladih zaradi strahu pred odgovornostjo in take stvari. Drugače pa ni bilo toliko hudo, ne? Mi smo tudi med kakšnim predavanjem malo zaspali, če po pravici povem, ker je res, da smo bili pač najmlajši, ker je stvar taka, da ponekod je MVM recimo v Španiji, če dam primer, je tam poznan že 30 let. To je tako, ko pri nas recimo skauti. Oni vsi, ko vejo, kaj MVM, a res, a tam si tako pa poznajo po televiziji, pri nas pa če sam, ne vem, logačo še komu menim, pa me samo tako malo čuden gleda, ne. Tako da je kar razlika, no, in je v bistvu ful ena fajna izkušnja pa motivacija za naprej. Smo tudi sami, sploh mi trije, smo kar ugotovili, da se kar da lahko še kaj z tega narediti, ne.
Kaj pa sama Slovaška, verjetno, niste samo spali, ampak ste včasih kakšno predavanje zamudili tudi z namenom, da greste odkrivati deželo, kjer ste, a zato ni bilo časa? Zato pa res ne, ali ja?
Enkrat smo si ga malo vzeli, ker smo se povezali z domačini in smo šli malo pogledati. Sicer res sem ti skraj čist na hišer. No, pa šli smo pogledati tudi v dom se ostarele. So nas pelali in so nas zelo presenetli. Mislim, saj jaz sem bila čist, kako imajo vse lepo tam in res čist drugo, kot pri nas. Pa sej pri nas niso slabi, ampak wow, meni je bilo res, drugače pa nismo imeli kih časa, da bi Slovaško si ogledali.
Prišli ste pa domov verjetno z polnimi beležkami zapiskov, to pa ja.
No.
Mogoče
ne glih mi trije. Sestra Andreja je bila bolj tako, no, kot za zapisnik pa tako. Drugače pa, ne, čeprav pa res, no, smo se meni se zdi, da smo se vsi zelo kar nekak fajn potrudili, pa tudi sodelovali. Pač to je bilo kar mednarodno, spet tu jezika, ne, pa take stvari. Moraš kar na nek način sodelovati, da si tako, no, tudi z glavo zravena, ne, ker moraš biti tudi malo skoncentriran. Je pa res, da smo imeli kar fajn, so bili tudi zabavni večeri, ni bilo samo tako, da bi zdaj delali 100 ur na dan, ampak tako, no, sva s Tomijem sva predstavlja, če se lahko pohvalim, no, narodne nuše slovenske in so bili vsi ful nadušeni, da smo tak Slovenci zelo vesel narod.
Ste se oblekla?
Na Slovaškem nas ima zelo radi. Ja. Sva se oblekla, to mi je imel planšarsko nušo, jaz sem imela malo izimprovizirano narodno nušo slovensko in sva plesala na Golici tam in vsi so bili tako zelo nadušeni, tako da po moje, če bi kdo videl kakšen od teh kakšnega Slovenca, bi bil ful nadušen, ne, ko smo se v taki veseli luči prikazano. Zelo so bili tako tako kaj fajn stiki so se navezali tudi z drugimi narodi, ne? Tako da lušta, no, tako ful dobro izkušnja.
stalo naokrog, ljudje smo sami krivi za vsako grozo. Res ne vidiš, vsak dan dela samo mor, slabe misli, strup telesu, tega je dovolj. Ne dovoli nikdar, da ta svet te osvoji, sledi duši Bogu, takrat da dar postavoš ti. Zbudi se, ljubi Boga, ljubi bližnjega, dvigni se, zdaj je čas, življenje čaka te. Zbudi se, ljubi Boga, ljubi bližnjega, dvigni se, zdaj je čas, življenje čaka te. Življenje čaka te. Naj beseda ljubi ne ostane prazna, nehaj misli sanjat, ljubezen je dejavna. Najdi svoje mesto, delaj dobra dela, služen ljubav tebi, sreča zacvetela. Zbudi se, ljubi Boga, ljubi bližnjega, dvigni se, zdaj je čas, življenje čaka te. Zbudi se, ljubi Boga, ljubi bližnjega, dvigni se, zdaj je čas, življenje čaka te. Življenje čaka te.
Zdaj ob koncu te dijaške vdaje pa ne vem, predlagam, da vsak doda tisto, kar se mu zdi tudi pomembno, da se pove o delovanju Marijanske vincencijanske mladine. Zdaj, kdo se lahko vključi, kam naj pokliče, kje dobil vas več informacij, o tem zagotovo vi, Marko in Roman, poveste.
Ja, vključi se lahko prav gotovo vsaka, ne? Imeli smo že predšolske otroke do nekoč pred leti tudi že mamice in očete, ki so pomagali na teh srečanjih. Tako da, kljub temu, da govorimo o mladini, mislim, da je pomembno, da tisti, kjer se čuti v srcu mlad,
je razpon širši v starosti.
So pa potem različni spektri dela ali pa različne oblike in načini. Ne. Gre za to prvi vrsti, da vsak nekje najde v tem duhu potem svoj prostor, v, tako v življenju cerkve, kot v svojem osebnem življenju in tam skuša živeti. Ne. To je prvi namen MVM-ja, da pripeljemo mlade ali pa vsak, kjer se doluje do tega, da lahko s to duhovnostjo, ki jo tam dobi, s tem načinom razmišljanja in življenja živi boljše kot in kot kristjan in kot človek v svojem vsakdanjem življenju. Drugače, če se kdo želi pridružiti, naj povpraša v svoji župniji, če je tam slučajno kaj takšnega že obstaja, drugače pa ali pri sestrah v Smiljankah ali pri lazaristih smo vedno na razpolago z vsemi informacijami.
Trenutno je kaj najbolj aktualno v sklopu te mladine? Se nekaj pripravljate, čakate na kakšno mesečno srečanje?
Morje.
Morje? A temu se zdaj posvečate?
Mislim, bolj kaj ne, zdaj letos Francija, ne?
Francija, tako.
Gre sta tja letovat.
Letos se gre v Francijo.
No, tako s tako veliko skupino kot lani. Ne,
gremo pa sami, samo animatori.
Po Vincencijevi poti.
A, meni,
zanimivo. Obiskat gremo, ne vem, večinova mladih o Vincencijo že kar nekaj ve, pa skozi ta leta, ampak nikoli pa še niso živo videli, kje je on živel, kje je deloval.
Ampak o pripovedovanju zanimanje raste.
Točno tako, ja. In letos so se nekako skupaj odločili, da je že veselo, vsi šparajo denar, da bomo šli bolj tako. Kamping varianto, to meni, dva kombija, šotori. Pač skušali bomo čim cenej skozi prit. Malo seveda tudi po naših hišah poprašati, kjer se bo
samo
dalo cenej.
Samo na ta način boste največ videli.
Točno tako, ja. Kje se bo dalo največ cenej prespati, ampak da bomo nekako od Vincencijeve rojstne vasi, to je v Bersojo, blizu Toulouse je na tako večjo mesto, ali pa tudi Lourdes ni preveč daleč, pa vse potem do Pariza, nekako po te njegovi življenjski poti prepotovali in jaz mislim, da bo zna biti kar zanimivo, no.
Za sklep, ker smo v radijskem misijonu, pa tako Karmen, Sonja, Živa, Tomaš, Urša in Saša, za vse eno in isto vprašanje. Kaj vam pomeni duhovnost, kaj vam pomeni molitev, ne na zadnje?
Aha. Ja, duhovnost je, jaz bi temu rekla,
en del v človeku oziroma vsakem posamezniku, ki je potreben, ki ga ima vsak posameznik in katerega definitivno ne sme kar pustiti. Ker se mi zdi, da se dan danes, no, kukor opažamo, kaj se z mladino dogaja, ali kaj jaz vem, se nisem jaz spet toliko stara, spoh ne, ampak da veliko premalo damo.
Skušnjave so predvsej, še
ja,
se to gleda. Ja.
Predvsem mladi dajo zelo premalo na duhovnost, oziroma pač se mi zdi, da tako, no, se premalo poglobijo vase. Zdaj pač, če tudi kot, kot osebno vprašanje meni zelo veliko pomeni in brez tega bi bila jaz po mojem popolnoma druga oseba. Kar se tiče pa molitve, pa molitev pa je vedno dobrodošla, se mi zdi, da nam je to Bog že milijonkrat povedal in da nobena molitev ne gre v nič. Ne? Tako da kakršenkoli pogovor z Bogom je za kogarkoli vedno pozitiven. No?
Ja, tako kot je Carmen rekla, ne, meni tudi zelo dost pomeni vera in samo duhovnost in samo molitev, ker če je res hudo, je molitev zmeraj dobrodošla, ne, in to meni osebno res pomaga.
No, jaz bi pa tudi osebno rekla, da meni molitev je nekaj brez česar ne bi mogla funkcionirati, po mojem, ne zjutraj, ne zvečer, brez tega, ne vem. Ko ostanem, mislim, ko se pripeljem v Ljubljano, v šolo, jaz tam malo počakam na parkirišču, malo zmolem. In se mi zdi, da tako z molitvijo, da tudi pride pol malo bolj poglobljena duhovnost in da to je vse zajemno. In pogovor z Bogom brez tega se mi zdi, da en kristjan težko deluje.
Všeč mi je ta konkretnost, ko rečeš na parkirišču, pa čeprav minuta, pa so ja, vidni rezultati čas, molitve.
Ja.
Kaj bi rekla, vsak dan jih prepoznaš rezultate?
Ja, jaz že v tem prepoznam rezultate, da mi je malo lažji čez vse stvari prideti čez dan, ker imaš občutek, da je zmerajen s tabo in da ti pomaga. No in meni že zaradi tega pomaga. No. Pa tudi na parkirišču je pač tako, ne, zjutraj vse na hiter in ne treba hiter v Ljubljano iti, pa takrat je pa cajt.
Ja, jaz tudi, ne, duhovnost je pač del vsazga, ne, in ja, tudi jaz ne bi bil jaz brez te duhovnosti, ne. Jemljam pa molitev kot, predvsem kot sprostitev, ker je le tist trenutek, ko si vzameš čas za molitev, ne, imaš čas res, imaš mir, si lepo v tišini, se pogovarjaš z Bogom in takrat recimo temu noben ga ne motiš, edin Boga, ne vem, ali ga to moti, ali ne najbolj ga ne moti, ne, ampak pač lepo si sam, res imaš mir, noben ga ne motiš, noben tebe ne moti in je res trenutne, ko si sam s sabo in z Bogom.
Kaj bi rekli morda Urša in Saša, seveda za vaju enako vprašanje, ampak morda, da ga samo še nadgradimo. Kako privabi tudi vse ostale, ki so iskalci, pa se na nek način bojijo skozi ta vrata duhovnosti, čez ta prag? Kaj bi rekli vajene izkušnje? Je to težko? Je težko povedati?
Težko povedati. ja ne vem, zdaj, meni se zdi, da je ta duhovnost pač stvar vsazga posameznika in vsak to doživlja posebej na tak in drugačen način. En ima obel, en ima omen. Tako da v bistvu je čisto odvisno, koliko se te dotakne vse skupine. Zdaj, ne vem, naprimer, ena stvar je že to, ne, da ti nekdo nekaj reče in te nekam povabim, pa ti tis ostane. Tako kot naprimer ta združenja MVM, ker tudi že sama molitev, mislim, že ta združenja MVM se mi zdi ena sama molitev, ne sem tis konkretno, da greš maši pa začeš zjutraj.
Ampak tudi ta povezanost med vami, ta smeh,
ja,
to veselje v očih.
Že tudi, mislim, to v bistvu kot nek, no vem, molitev, dar od Boga, mislim, da ti je bilo dano, da lahko spoznaš ne sam tist Šentvet, lalala, ampak tudi Logatec, Mengeš, Celje.
Vse je, Marko, dopolnite me, če se motim. Jezus je dejal, da mu je najlepša molitev prav ta iskren pogovor med dvema.
Tako, vse je. In ja, jaz mislim, da molitev
tudi
je
to
vedno...
je molitev, ker tako, si predstavljamo dosti krat samo eno obliko molitve, ja, ko sklenemo roke in smo tako sami s Bogom.
Spontana molitev, jaz mislim, da je še Jezusu najbolj všeča.
Ja.
Vse drugo, kar je, seveda, nekih obrazcih smo, ampak jaz mislim, da je tisto večkrat res so samo obrazci. Naše srce je pa daleč od molitve. Ne? In, jaz zato pravim, jaz ne večkrat molim v avto, ker takrat je ne več časa. Ne? Vse ostalo je pa potem je že tisto, kar je pač obvezno, ampak takrat ima pa človek čas in to je, da si vzamemo čas za Boga. To je edino pomembno potem in z tega izhaja vse naše življenje in naše delovanje.
Saša, da te ne prezremo. Pa tebi, kaj pomeni molitev?
Ja,
Meni je tudi tako, ko je avto bencin. In brez tega, ko se enkrat navadeš, tega sploh ne moreš. Če slučajno pozabiš, gledaj si pa tako, kaj pa zdaj pozabila sem, ker že vidiš vse naprej, kako ti ne bo šlo, ker pač boš hotel vse nekaj na hitro narediti, pa se ti bo nekam mudil in bo šlo vse narobe. Drugače mi pa zdi največji problem pri mladih, glede tega, da ne znajo malo. To oni mislijo, da so res sam te obrazci, ki so dolgočasni in gre tist mim njih. In po moje je, bi bilo fajno, da pokažeš drugim, da nisem tu. Jaz imam že izkušnje s tem, ko so bili čist presenečeni, ko smo neki pač večer na molitev. In nisem jaz začela, ne vem, z Oče našem in zdravo Marijo, ampak so tako pač sprotno se zmišljavala in so bili tako vsi, kaj zdi ona dela, nečim ni bilo jasno, na koncu pač povedali, da jim je to povšeč, pa da če to tudi funkcionira. Samo se zdi, da vsi so že rekli, da to bolj funkcionira, kot oni obrazci.
Hvala lepa za ta pogovor, za tudi vašo bogatitev našega radijskega misijona. Če smo mlade nagovorili, verjamem, da smo jih nagovorili v pravi noti, preprosto z vašimi pričevanji. Gostili pa smo Lazarista, duhovnega spremljevalca Marijanske vincencijanske mladine, lanskega novomašnika, kaplana v Celju pri svetem Jožefu, Marka Jeromla. Hvala lepa za obisk.
Hvala tudi za povabilo.
In pa zato, da ste pripeljali seboj v studio tudi izredno bogato skupino mladih, 3 študentke, 2 srednješolke in pa srednješolca. Z nami so bili Karmen, Sonja, Živa, Tomaš, Urša in pa Saša. Vsem želim res v polnosti, lepo prihodnost in pa bogato življenje. Pa hvala za pogovor.
Tale oddaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da bi skočil na nit, poslušaj reč nas, kaj je novega na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste bitke. Kako je med vozi in kako je v naravi, povejo skauti v prvi postavi. Zato srto, da ne treba je švet, od tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srte z najboljšega vira, naša prekvenca je prava izbira.